Değer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 28 fevraly, hepdeniň tişenligini. Habarlar günnelig we gözetim programmalarymyzdan edilen 1 saatlyk gepleşigimde diqqatyňyzy hödürleýär. Odalynyň günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allamurat Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgyşy maglumaty bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedow resmi sapar bilen Türkiýeye uradı. Şun BMG'nin adam hukukları baradaky geňeşi Syriýadaky krizise bagyşlap ýörüýär, maslahat etdirýär. Şun Awganistanyň 4 sany resmisiniň işgalçylykda aýyplanyp tutsak edilendigi barada maglumat alyndy. Düşünmeýän gün Ortiýetiň Astrahan şäherinde 9 gatly bir uly ýaşaýyş aýynyň bir bölüginiň ýumurulmagy netijesinde adamdan 8 adam öldi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny bilen tanyş bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow resmi sapar bilen Türkiýeye uradı. Munyň öýüne Berdimuhammedow'un ýakynyna 2-nji möhletde prezident saýlanandan soň daşary ýurda amala aşyrýan ilkinji saparydyr. Berdimuhammedow'un saparynyň barşynda ertir 29-njy fevralda Türkiýede geçiriljek ýokary derejedäki gepleşiklerde iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryny ösdürmeklige degişli möhüm meselelerin aralanyp maslahatlaşyljakdygy habar berilýär. Maglumata görä Türkmen prezidentiniň saparynyň dowamyna Istanbul şäherine Türkmenistan'da öndürülen önemlerin sergisi ve iki yurdun biznes forumu da geçirler. Bundan aşarı Ankara şehrinde Türkmenistan Parkı'nın ve Mahtumul Pragi'nin yadigarlığının açılış davarlarının da bolcaktığı haber veriliyor. Şugun BMG'nin adam hukukları baradaky geňeşi Syriýadaky krizise bagyşlap ýörüýär, maslahat etdirýär. Bu maslahat Türkiýanyň, Katarın, Kuveýtin we Sowud Arabistanynyň haýşy boýunça gurnuldy. Maslahatyň barşynda BMG'nin adam hukukları boýunça komissary Navi Pelei, Syriýada adam hukuklarynyň bozulmalarynyň we gumanitar krizisiň kem-kem çuňlaşýanlygyny nygtap, ýurdun hökümetini garaşsyz halkara gödäwçilerini hem-de gumanitar ýardam toparlaryny bu ýurda goý bermeklige çagyrdy. Syriýanyň delegasiýasy bu maslahaty netijesi diýip atlanyp onuň zalyny terk etdi. Şuň 47 agza ýurtdan durýan BMG'nin adam hukuklary baradaky geňeşi Syriýanyň rejiminiň syýasatyny ýadgarjy ýörüýte rezolýusiýanyň taslamasyny kabul etmegi mümkin diýip garaşylýar. Şuň Awganistanyň 4 sany resmiýetiniň içgalçylykda aýyplanyp tutsak edilendigi barada maglumat alyndy. Awganistanyň razwiýet ogullugynyň çeşmeleriniň anonimlik esasynda aýtmaklaryna görä, ýurdun daşary işler ministrliginden bir resmi we yerli welaýatlardan hem 3 resmi Pakistanyň hem-de Eýranyň haýyryna içgalçylyk edenlikde aýyplanyp tutsak edilipdirler. Awganistanyň Milli howpsuzlyk departamentiniň metduwa sekretary Lutfullah Maşal bu tutsak edilenleriň anyk subutnamalar esasynda tutsak edilenligini aýtdy. Da, bu subutnamaların nämedeni varatdygyny ma'lum etmedi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçýän maslahatynda Serbiýanyň bu birleşige agza hökmüne kabul edilmek meselesine de garalýar. Birleşigiň resmiýetleri şuň bu mesele boýunça anyk kararyň da kabul edilmeginiň mümkinligini ma'lum etdiler. Ýöne şol rahatyň özünde de Serbiýanyň Ýewropa Birleşigine agza hökmüne kabul edilmegine Litwanyň we Rumyniýanyň garşy çykyş edýänlikleri de habar berilýär. Düşünmeýän gün Ortiýetiň Astrahan şäherinde 9 gatly bir uly ýaşaýyş aýynyň bir bölüginiň ýumurulmagy netijesinde adamdan 8 adam ölüp 10 adam ýaralandy. Bu wakada ýene 4 adamdan derek tapylmaýanlygy habar berilýär. Ortiýetiň adatdan naşary ýagdaýlar baradaky gullugynyň resmiýleri jaýyň tutuş bir bölüginiň ýumurulmagyna aşaky gatda ýüze çykan gaz partlamasy sebäp bolupdyr diýilip saklanylýanlygyny ma'lum etdiler. Ýene bu waka boýunça döredilen derin otopory bu tragediýanyň sebäplerini anyklamak boýunça o işlerini devam ettiriyor. Dün Syriýanyň döwlet telewizioniýeti täze konstitusiýanyň taslamasyny kabul etmek boýunça ýegşenbi güni geçirilen referendumda ses berenleriň 89% golaýynyň bu konstitusiýany gollanyklaryny habar berdi. Resmi maglumata görä bu referendumda ses bermäge hukukly ýylatyň 57.4% gatnaşypdyr. Prezident Başar al-Asadyň rejiminiň sete goýan bu täze konstitusiýasy ýurtdaky bir partiýalyk sistemasynyň ýerine köp partiýalyk sistemasyny döretmekligi şert edip goýar. Siriyanın oppozisiyası bu ütötmeleri neticesi tatablap referendumu baykat erledi. Bu vakanın fonunda olsa Siriyalı aktivistler dün yurdun dürlükün çöklerine 144 adamın öldürülüğünü haber verdiler. Antan hukuklarını koruyacağım işte International Grubası Duşan ve onu yayradan hatavatını İran'la 2011 yılın doğamında ölüm cezası verilen adamların sanının 2010 yıllardan iki ette köp bulunduğunu meyalim etti. Amnesty International Grubası ölüm cezası verilen adamların takip sanını anıklamaklığın kıyınlığını aydıp bu meselede dine İran'ın öz medyasının maklumatları ile şeklenmeli olayanlığını belleyer. Grubanın bellemeğine göre 2011 yılda İran'ın medyası 600 teori adama ölüm cezasının verilendiğini haber veriptir. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühim haberlerinden kabirler bilen tanış oldunuz. Onur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim.